през живота на архимандрит Калистрат, особено противопоставянето му на изравянето на гроба на цар Борис III, а и след това една прословута реч на Георги Димитров по повод на 1000-годишнината от основаването на манастира, която е много показателна за съдбата въобще на църквата в тоталитарна България. Но по този повод, ако ми позволите, един въпрос към господин Сакскобургготски. Дали имате спомен? Сигурен съм, че имате от посещенията в Рилския манастир до 1946 година от архимандрит Калистрат, който по архивни документи сякаш изглежда, че всеки месец и вие, и вашата сестра, и вашата майка сте били на гроба на цар Борис III. А след това в изгнание как получавахте информация за съдбата на Рилския манастир, на монашеското братство и на самия архимандрит Калистрат, който осъден, заточен след това в Бачково и там умира края на 50-те години? Благодаря.
Професоре, разбира се, че помня дядо Калистрат и то добре, и както подчертахте, всеки 28-ми на месеца отиваме за панахидата с майка ми и той ни посрещаше. Така че помня много така живо и добре. След това, нали, както всички знаем, нямаше никакъв допи или контакт въобще с това, което се случваше в България, но имахме понякога хора, които можеха да ни осведомяват и държат течение чрез някои от тогава легации, нямаше още навсякъде посолства, но научихме за непосредствен арест и изтезания и друго на дядо Калистрат, и чак много по-късно стигна до нас новината, че вече не е в затвор или арест, нали? Но за жалост той почина години преди да си имал възможност да се върна тук.
Заповядайте, ако има други въпроси, изказвания. Заповядайте. Само да се представя.
Добър ден на всички. Ганчо Соколов, София прес. Един такъв малко нестандартен въпрос. Как бихте сравнили или игумена на Рилския манастир, уважаемия игумен, и негово превъзходителство цар Симеон? Как бихте сравнили това, което става след освобождението? Нали, България свършва на моста на Бараково, там Македония остави Благоевград, Горна Джумая по турско робство. Бягството на монаси от Македония, цитирам един монах Исай, който гроба му е в Рилския манастир, който е довел баба ми и брат му в Рилския манастир като деца и те са израснали там сигурно 1890 и някоя година. Тези гонения близо с границата с Турската империя и тези нечисти помисли и тази дейност, която се провежда в 91-а година, за която много добре говорихте, този посткомунизъм, който 91-92 с най-нечисти помисли се опитва да заглади или да обезличи силата и духовенството, все пак. Да.
Преди да се върне манастира изцяло на братството, 91-а година, май месец, в София се проведе един голям митинг, шествие от духовници и мирени от цялата страна. Аз тогава бях ректор на Пловдивска духовна семинария, с два автобуса ученици даже дойдохме в София, участвах и от Софийската семинария представители, много свещеници, монаси, монахини и миряни. Като шествието свърши пред Министерство на културата, което беше оглавяно тогава от госпожа Елка Константинова. Вечерта по света и у нас дадаха нейно изявление и тя с много приподигнат тон и с притеснение каза какво ще стане с тези ценности, които са в манастира, когато ги вземат монасите, как ще ги опазят и така нататък, което беше абсурдно, защото всичко това беше създадено през вековете от монасите, съхранявано от монасите, пазено. И в един момент политически дейци започнаха да се притесняват какво ще стане с тези духовни ценности, което, пак ще подчертая, беше абсурдно. И следващите години до ден днешен показват, че монасите много по-добре се справят с опазване на тези ценности, защото аз, примерно, когато приех игуменския пост след решение на Светия Синод, заварих музейните експозиции, ако не в недобро състояние, даже бих казал лошо състояние. Нищо почти не беше реставрирано през тия години, нищо не беше поддържано. И манастира се умя да намери добри реставратори, специалисти, не само на стенописи и на икони, но и на крижовното богатство, което се пази в Рилския манастир. Така че това бяха уж нови хора, но които почти действаха по старият метод и начин по отношение на църквата въобще. Една скобка само отварям. Знаем колко икони бяха откраднати от българските храмови манастири през тези години и които не се знае къде са. Значи светската власт допусна тези духовни ценности да бъдат изнесени, може би, в чужбина или отишли в частни колекции. Но ние доказахме, че можем да се грижим, както и нашите предци са се грижили за тези паметници. Тук е и нашата библиотекарка, която много добре познава книжовното богатство на библиотеката на Рилския манастир. Всичко от притежаването на няколко глаголически листа, плюс следващите паметници книжовни, които имаме. Така че монасите са успяли да ги съхранят. Преживяли са по някакъв начин през времето на комунизма и сега, разбира се, се работи много усърдно по дигитализацията на каталога на Рилския манастир, на стопечатните книги, на ръкописите. Така че се умяхме и се умяваме да запазим това богатство. А по отношение на бягството на монаси от Македония, идването в Рилския манастир, Рилския манастир неколкократно е давал подслон не само на духовници от Македония, а и мирени от България, когато имало тежки природни бедствия в района на Рилския манастир. Десетки семейства са приемани, са получавали своя подслон в Рилския манастир, от неговите околности и така нататък. Така че Рилския манастир, неговото братство винаги е подавал ръка, когато имало нужда. Остава обаче всички да си подаваме ръка, и държавна власт, културни, обществени институции и всеки един гражданин, който счита себе си християнин, православен или родолюбец, би трябвало това да го прави, защото в днешно време имаме един немалък проблем – поведението на посетителите в Рилския манастир, което не е на нужното ниво. Имаме разни ограничителни табели, надписи на няколко езика. На мнозина българи това им тежи, дори повече от на чужденците, които стриктно спазват тези правила, което говори, че духовното възпитание на българина не е на нужното ниво и трябва много да се работи по този въпрос, още от семейството, училището и така нататък. Ако нещо съм пропуснал, кажете.
Други изказвания, въпроси? Професор Желев.
Благодаря ви, господин Вълчев. Искам да кажа само няколко думи за днешната роля на Рилския манастир в духовния живот на България. Като духовно средище, естествено е да има роля в духовния живот на българския народ. Не мога да кажа дали е най-посещаваният от българите манастир, още повече, че той е сравнително отдалечен и в планината, за разлика от по-лесно достъпния, примерно, Бачковски манастир. Но така или иначе е първото средище за поклонничество в България, за поклоннически туризъм, както сега е модерно да се говори, или просто за поклонничество. Монасите, за съжаление, не се увеличават, те се остават така в една, бих казал, критично малка бройка, което просто означава, че те имат много повече задължения и непрекъснато няма кой да ги отмени. Но в днешно време ние виждаме, че нещата в духовната област така или иначе не са в разцвет. И искам да припомня нещо, което може би малцина знаят. Преображенският манастир край Велико Търно е възстановен в 1825 година от един атонски монах Зотик, който бил казал според манастирското предание, като ученици в семинарията ходехме там в 60-те години редовно през ваканциите, бил казал: манастирът през в бъдеще, откакто е възстановен вече в началото на 19 век, манастирът от пари няма да оскудее, от имоти няма да оскудее, ще оскудее от хора. Което и стана. И сега там положението е буквално жалко. Независимо от това, Рилския манастир днес успява да изпълнява своята роля на духовен център в България и не само за религията или за религиозните последования, които там се извършват, хора, които отиват да кръщават децата си и пък за различни други духовни нужди, не на последно място, разбира се, за изповед и за светопричастие по време на богослуженията, защото там всеки ден се извършва и света литургия. Но също така там се провеждат и през последните години, вече поне 20 години мога да кажа, като личен участник, много важни научни срещи, конференции. От една голяма конференция през 2001 година, точно на 11 септември бяхме там, когато се случи това голямо нещастие. И до последно време провеждат се научни конференции, национални и международни, от които след това се издават сборници. И Рилският манастир поема голяма част от тези разноски, така че това е неговият също така и материален принос за развитието на духовния живот в България. И аз искам от името на колегите, аз съм вече пенсионер, но все още работещите колеги в Богословския факултет, и от това място да благодаря на игумена за разбирането и за подкрепата. Защото шаблони са да говорим, че манастирите са духовни и културни средища, и научни средища, и т.н. Но друго е, когато видиш такова нещо да се осъществява днес и тук. Така че благодаря и на негово преосвещенство.
Има ли още изказвания? Заповядайте.
Ваше Величество, Ваше Преосвещенство, уважаеми господин генерален директор, уважаема госпожо Златкова, Ваше високо преподобие, имам приятното задължение от Негово Светейшество да изкажа думи на благодарност към Негово Преосвещенство, към автора на този труд, за това, че направиха това. И най-вече, че ни събраха на представяне на този труд, на тази книга. Негово Светейшество, преди да тръгна насам, сподели, че се радва за тази книга, благодари за това, че тя днес официално е представена пред целия български народ и каза: да ви благодаря, да ви поздравя, но и това, че е горд с Рилската света обител, с нейния игумен, който днес особено се старае за въздигането и укрепването на Светата обител и пожелава с Божие благословение Светата обител и братството да вървят напред, а българският народ да се запознава с трудната, тежка история на Светата обител и не само от уста на уста да се предават тези исторически събития, тежки дни на Светата обител, но се радва, че има вече книга, труд, която достоверно с своите исторически паметници, писания, архиви и така нататък да затвърждава това, което народът е оставил като памет. Така че от Негово Светейшество имате поздрав и благословение и се радва на това, което се случва в Светата обител и за всичко това, което въздига нейния авторитет, имидж и духовност пред българския народ и пред света.
Благодаря, Ваше Преосвещенство. Други изказвания? Ако няма, преминем към втората част. БТА ще възстанови световните срещи на българските медии. Моя предшественик Максим Инчев планираше такава среща да има в Украйна през миналата година, но заради вируса, заради който и той си отиде, тя не можа да се състои. Срещата в Украйна ще се опитаме да направим през следващата година, тъй като през тази сме все още в голяма несигурност. Но се надяваме, че ситуацията ни ще позволи да организираме световната среща на българските медии в България. Тя ще бъде в Рилския манастир с благословията на игумена дядо Евлоги. Ще има и съпътстваща програма в областния град, в чиято област е Рилския манастир, Кюстендил, с любезното съдействие на кмета на града, господин Петър Пълнов. Срещата ще бъде в навечерието на 19 октомври. Това е деня на свети Иоанн Рилски, когато се смята, че са пренесени неговите мощи от Рилския манастир Средец в края на 10 век. Впрочем, време, в което вече манастирът се е превърнал в книжовно средище за България, от тогава са и глаголическите листове пазени в библиотеката му. След това в тази библиотека постепенно се натрупват ръкописи, старопечатни книги, които можем да наречем предвестници на днешните медии, за да се стигне до почти пълните колекции на запазени български възрожденски вестници в Рило-манастирската библиотека. Темата избрахме да бъде «Медии и истина». Като истината, разбира се, разбираме на най-първото ниво, словото да съответства на фактите, на действителността. Противоположното на истината е лъжата. Знаете, че голямата тема на световните медии през последните години са фалшивите новини, фейк нюс. Но се надявам, че българските медии ще поговорим и за невидимата абсолютна истина, за която все повече мисъл има през дните на COVID-19. За нея, впрочем, говорил свети Иоанн Рилски на цар Петър. Той казва: да ти дари благата, които око не е виждало, ухо не е чувало и на човек и на ум не са му идвали. Знаем, че в християнството истината е самата личност на Исус Христос, олицетворяна от неговите думи, че аз съм пътят, истината и живота. Темата ще бъде как говорим в медиите за истината като факти в реалността, както и как представяме абсолютната истина, как противодействаме на лъжата, но как противодействаме и на дявола. Как медиите да не крием истината заради пари, да се пазим от сребролюбието, срещу което свети Йоан говори в завета си. Той казва: най-вече се пазете от змията на сребролюбието, защото сребролюбието е корен на всички злини. Как медиите да не крием истината заради властта? Да се пазим от това да се харесваме на властите. Свети Йоан Рилски казва пак завета си: не търсете също да бъдете познавани и обичани на земните царе и князе, нито се надявайте на тях. Как медиите да не крием истината заради състезанието помежду си? Да не падаме в капаните на конкуренцията, ако ползваме съвременната дума. Пак свети Иоанн Рилски казва: не търсете да седите на челните места и да началствате. Най-сетне, как медиите да не показваме истината само в разделението, а да показваме и обединяващото българите, Свети Иоанн пак завета си казва, старайте се да живеете единодушно и единомислено. Впрочем, с все по-голямото развитие на информационното общество се появява проблема, че може би медиите трябва да знаем и кога да замълчим, освен да говорим много, защото след като заляхме с много информация хората, трябва да им помагаме да отделят стойностното за истината. Така, както може и като шега да ви прозвучи, но ще заведем говорещите при този, който е избрал безмълвието, свети Иоанн Рилски, с годините в пещерата. Поканихме да открие срещата и аз благодаря на Негово Величество, че прие цар Симеон II по няколко причини. Първо, както чухме и от фраска за досега, той е лично свързан с Рилската света обител. Гроба на неговия баща е там. Аз го познавам и като българския държавник, май единственият от съвременните, който системно винаги е търсил помощта на свети Иван Рилски. И когато беше и премиер, по примера на българските владетели, които са го правили още от времето на цар Петър, може да се каже, че той е пример за новите български власти. Той посрещна и папа Йоан Павел II в Рилския манастир. И тук е мястото да отбележим, че до година ще се навършат 20 години от идването на папа Йоан Павел II в България. А това е месеца, пък в който отбелязваме 20 години от изборите за 39-то обикновено народно събрание, които бяха спечелени тогава от цар Симеон, и той състави през следващия пък месец 88-то правителство на България, което ще остане в историята с това, че завърши преговорите с Европейския съюз, и на 1 януари следващата година пък ще се навършат 15 години от влизането на България в съюза. Впрочем, символ на българското единомислие и единодушие, за което говори свети Иоанн Рилски в своя завет. Но има и още причини, свързани не само с Рилския манастир, да поканим цар Симеон II да открие срещата. Това е, че по негово време, когато той беше министър-председател, започнаха тези срещи. От 23 до 25 май 2005 година беше първата среща на българските медии по света. А сега ще му подарят първата брошура, където той е на първата страница. Не сте се много променил, ваше величество. И още нещо, пак по негово време, българските медии демонстрирахме единодушие, което като че ли през годините след това доста ерозираше, единодушие да се обединим около етични принципи в негово присъствие. Собственици, главни редактори на почти всички значими български медии подписахме етичния кодекс на българските медии. През годините и на мен се случи така, че аз бях председател известно време на етичната комисия за прилагането на този кодекс от електронните медии. Ако искате да кажете някоя дума по това, ваше величество, заповядайте.
Благодаря ви най-напред за вашите думи и спомени, естествено. Но бих искал да благодаря специално на госпожа Мария Златкова за този ценен принос към съвременната ни история. Същевременно да ви поздравя, драги генерал директор, за идеята ви да се срещнем с разрешението на дядо Евлоги в Рилския манастир и дано тази среща да има желание ефект, както вие казахте, за истината, за разбирането, за едно обединение на нашето общество, отколко толкова се нуждае в този момент. Така че с радост приветствам вашата инициатива и, ако е рекал Господ, ще присъствам.
Благодаря, ваше величество. Да кажа още, че по време на среща Държавния културен институт ще представи изложбата си «Чудотворни икони и свети мощи на Балканите». В 24 пана са показани църкви и манастири, в които се съхраняват чудотворни икони и свети мощи. Да използвам възможността и да Обявя, че към екипа на БТА се присъединява Мартина Ганчева, която ще бъде координатора с българските общности и медии по света. И се надявам, че и с нейна помощ в БТА много по-системно ще присъства живота на българите, където и да се намират те по света. Но това ще бъде тема за един друг по-голям разговор и когато сме готови заедно с нея ще представим какво ще направим. Ако имате въпроси, заповядайте. Самата книга Дядо Евлогий, тя се продава в Рилската света обител.
В някои столични храмове. Ста неделя и седма числа.
Така че който има желание ще може да я намери. И ви благодаря за времето, което отделихте.